Labrīt, kolēģi, sākam Finanšu komiteju. Mums ir divi papildu jautājumi. Par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2024. Gada budžeta programmā pilsētas attīstības pasākumi un Jūrmalas futbola skolas budžeta grozījumu. Šie divi jautājumi ir jānobalso Finanšu komitejas dienas kārtībā, vai deputātiem ir jautājumi, varam balsot. Ir jautājums deputātei Ivetai Blauvai, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Man ir sekojoši jautājums. Kāds iemesls ir tam, ka ir papildu jautājumu uzlikt tik vēl? Mums vakar pēcpusdienā viņi vēl nebija. Šodien viņi ir. Pa kuru laiku, lai mēs iepazīstamies, varbūt ziņotāji var sniegt skaidrojumu.
Pirms mēs iebalsojam, tad aicinu... Kā papildu jautājumu pamatojumu izniegšanai, mums ir gan pievienots klāt apraksts, kāpēc, bet ja ir tāds jautājums, varbūt arī jūs varat pastāstīt, kāpēc ir jūsu jautājums ilgts.
Labdien, pirmkārt jāatvainojos, ka tā ir sanācis, bet nedēļu iepriekš piekdienā mums iepirkuma komisija apstiprināja, ka mēs varam slēgt līgumu par turniketu uzstādīšanu. Jūrmalas Aspazijas pamatskolā un ņemot vairāk, tad mēs ļoti negribam ar šo te procesu kavēt skolas nodošanu eksploatācijā, jo mēs to atsevišķi organizējam. Mēs nepaspējām noskaidrot nepieciešamās lietas no pretendenta un līdz ko mēs saņēmām tā jau tas datums, kad jau bija Finanšu komitejas sēdes kārtība noteikta un tad mēs izvērtējām, kas ir sliktāk vai nu tomēr, diemžēl, rīkoties šādi vai arī gaidīt mēnesi un mēs sapratām, ka pārāk liels risks, kad dēļ tā varētu būvnieks norādīt uz to, ka nevar nodot eksploatācijā vai nedoties kaut kādas tādas lietas. Līdz ar to mēs, diemžēl, izlēmām par šādu variantu un atvainojamies vēlreiz.
Jā, paldies. Saprotu, ka tas nebija atkarīgs no jums šoreiz.
Jā.
Paldies. Un otrs jautājums.
Jā, labdien. Labdien. Futbola skolā šobrīd diezgan saspringts ir tas grafiks, ņemot vērā, ka viņiem ir nāk akreditācija, un viņi gatavojās tajā akreditācijā, un, diemžēl, jā, termiņus nokavēja, bet, lūdzam iekļaut grozījumus dienas kārtībā.
Jā, es gribēju. Paldies. Jā, es atvainojos, ka es pārtraucu.
Paldies, tātad, kolēģi, varam balsot par šiem diviem jautājumiem dienas kārtības apstiprināšanā, kurš par pret atturs un par darba kārtību kopumā, kurš par pret dienas kārtību apstiprināt. Pirmais jautājums par ekspozīcijas un muzeja pedagoģijas programmu Sants Cīrulis Ģēnijs Latvietas izveidēja. Mums ir SIA Dzintara koncerta zāles valdes loceklis Guntars Ķirsis. Lūdzu, varbūt īsti pastāstīt.
Labdien, godātie deputāti, cienījamie kolēģi. Ansis Cīrulis ir jūrmalnieks, ar kuru mēs noteikti lepojamies. Un brīžos, kad man cilvēki saka, ka tikai tagad pēc tam, kad mēs esam mazo zāli nodevuši eksploatācijā, kāds ir uzzinājis par mazās zāles esamību, tad, diemžēl, arī paši jūrmalnieki bieži vien nezin, kas ir Ansis Cīrulis un kāda Ansim Cīrulim ir saistība ar Latvijas valsts izveidi, vēsturi un mūsu heraldikas simbolikas izveidi. Un pilnīgi noteikti arī Dzintara koncerta zāles vēsturiskā ēka, kas ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā un arī ir arhitektūras piemineklis, nebūtu bijusi tāda, ja nebūtu savu roku pielicis Ansis Cīrulis, kurš ir dzimis Jūrmalā un šeit arī strādājis un šeit arī radīti viņa beidzamie mākslas darbi. Pateicoties Eiropas fonda finansējumam, mēs uzsākām Anša Cīruļa ekspozīcijas izveidi un arī tika radīts uzvedums par Ansi Cīruli, bet strādājot kopā arī ar muzeja direktoru Ernests Svikli, mums radās pārliecība, ka tur ir daudz vairāk kas darāms un daudz, daudz lielāka vērtība varētu būt Jūrmalas pilsētai, izmantojot Ansi Cīruli kā personību, akcentējot viņa veikumu un arī tādā veidā padarot Jūrmalas pilsētu par varbūt pievilcīgāku turismu produktu un arī, protams, muzeja pedagoģijas jomā par pievilcīgu pilsētu un Dzintara koncerta zāli par pievilcīgu vietu, lai visi skolu bērni brauktu uz Jūrmalu un redzētu šo ekspozīciju. Tieši tādēļ tas pirmais solis šobrīd, ko mēs veicam, mums ir nepieciešama tehniskās specifikācijas izstrāde, lai mēs saprastu, cik šāds Latvijā unikāls projekts varētu kopumā maksāt, aptuvenās norādes ir, bet tā ideja īsos vārdos sakot ir tāda, ka bērni pirmkārt jau Jūrmalas skolu bērni nāk uz Dzintara koncertu zāli un izmantojot Anša Cīruļa radīto fontu un Anša Cīruļa radītos mākslas darbus. Interaktīvā vidē kopā ar pasniedzēju darbojas un kā rezultātā top viņa radīts mākslas darbs. Un muzeja pedagoģijā tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta un, kā jau es arī sākumā teicu, reti ir pilsēta, kur var lepoties ar šāda līmeņa cilvēka klātbūtni šeit, viņa mākslas klātbūtni šeit un, protams, ar to, ka viņš ir jūrmalnieks un radīs lielu, lielu vērtību. Līdz ar to mēs lūdzam atbalstīt šo pirmās summas piešķiršanu, lai mēs varētu izstrādāt tehnisko specifikāciju. Paldies.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu, kurš par pret atturs. Paldies jums par ziņojumu. Paldies.
Paldies.
Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu personāla pārvaldības nodaļas vadītāja Sandra Brante. Labrīt.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā Kauguri ir nepieciešams pārsaukt amatvienību direktoru vietnieku saimniecības administrīvajā darbā par direktoru vietnieku bērnu un jauniešu mājas sprīdītes vadītājs, kā arī izveidot jaunu amatvienību saimniecības vadītājs. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē Bitītē samazināt amatvienību skolotāju palīgs amatvienību skaitu no 5 līdz 4 amatvienībām. Savukārt, izglītības iestādē Lācītes palielināt amata skolotāju palīgs amatvienību skaitu no 11 līdz 12 amatvienībām. Savukārt, pirmskolas izglītības iestādē Namiņš likvidēt amatvienību lietvedes un izveidot jaunu amatvienību personāla speciālists, kā arī palielināt amata skolotāju palīgs amatvienību skaitu no 4 līdz 7 amatvienībām. Pirmskolas izglītības iestādē Taurenītes palielināt amata skolotāju palīgs no 10,5 amatvienībām līdz 11 amatvienībām. Un Jūrmalas pumpuru vidusskolā likvidēt pusotru amatvienību skolotājs palīgs. Savukārt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas juridiskās nodaļas tiesvedības daļā likvidēt vienu amatvienību jurists un palielināt amata galvenais jurists amatvienību skaitu no 2 līdz 3 amatvienībām. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies. Varam balsot. Ir jautājums. Lūdzu, jautājums tai Blauvai.
Vai jūs varētu skaidrot amatvietu samazinājumu Bitītē? Kāds tas iemesls ir?
Par Bitīti. Bitītē ir tā, ka viņiem ir, joprojām ir vēl ir rekonstrukcija, viņiem viena grupiņa bija Lācītī, bet līdz ar to tur tā grupiņa tiek likvidēta, jo tāpēc, ka Lācītī tiek izveidoti jauna 12, būs 12 grupiņas.
Mm-hmm. Un tad mēs lamatu vietu pārliekam uz Lācītī. Jā. Vienkārši tā tīri tehniski. Mm-hmm. Skaidrs, paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmu projektu, kurš par pret. Atturs, lēma projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas maksas pakalpojumu centrādi. Arta Macijevska, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītāji. Lūdzu jums vārds.
Jā, vēlreiz labrīt. Tātad sagatavots lēmuma projekts par attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas maksas cenrādi, proti pārskatīts tātad šis te cenrādes un ir pārskatīt arī licences kartītes sagatavošanu pasažieru komerces pārvadājumu veikšanai un tātad ir piedāvājums noteikt pēc šīs te cenas pārskatīšanas šo te maksu 19,33 eiro, PVN 4,06 kopā 23,39 un iekļaut to tātad attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas cenrādī. Tātad lūdzu nolemt, tātad šo, apstiprināt šo te maksas cenrādi.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu, kurš par pret atturs. Paldies, lēmu projekts apstiprināts. Par sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifu Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklu pilsētas nozīmes maršrutos. Lūdzu jums vārds.
Jā, es labprāt tad parādītu prezentāciju attiecībā uz šo te lēmumu projektu, kā tika aprēķināts jaunais maršruts, jo tātad šis te lēmumu projekts ir sagatavots, ņemot vērā, ka ir pārskatīts sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifs Jūrmalas valsts pilsētas maršruta tīklā, pilsētas nozīmes maršrutos ir pamatojums norādīts lēmumā, un tad es varbūt varētu īsmā pastāstīt par to, kādas tās plānotās izmaiņas. Tā, es nezinu, cik daudz tur var redzēt, bet vai ir ok, vai es vienkārši varbūt nolasīšu, kā tas ir domāts. Tātad jaunais viena brauciena biļetes cena plānota ir 90 eiro centi. Tālāk ir paredzēts noteikti paaugstināt servisu pārdājumu viena brauciena biļeti piektajam maršrutam, ja tas ir mikriņš. Tātad tiks pārskatīts arī pie reizes viņa grafiks, tā lai viņš būtu izdevīgāks un ātrāks, tāpēc tā cena noteikti 1,10 eiro. Tālāk ir noteikti abonementu biļete mēnesim bez darbdienu vai brīvdienu, nu, ierobežojumu vienkārši mēneša biļete, jo mēs sapratām, ka, nu, Tas cilvēks skaits, kas to izmanto, nav liels, un tas administratīvais sloks, kas rodās taisot dažādas, nav tā vērts, tāpēc ir noteikts 22,60 centi, un ir paredzēta bagāžas biļete un dzīvnieku biļete, kas iepriekš nebija, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, bet šobrīd, ņemot vērā, ka mēs ik pa laikam saņemam jautājumus, tad tas ir paredzēts. Ja runājam par šo vienu braucienu cenu, tad pavisam īsi šeit ir norādīta formula, kā tas ir radies, pamatoties uz ministra kabineta noteikumiem. Un proti ministra kabineta noteikumi pasaka, ka mums ir jāprognozē šī pārvadātāja izmaksas. Nākošam gadam mēs esam ņēmuši 2024. Gadu un jādala ar pārvadāto pasažieru skaitu, ko mēs arī esam ņēmuši no 2023. Gada. Nu, lūk, un tātad šo summu sareiķinot sanāca 0,92 centi, un lai nebūtu, ņemot vairāk, joprojām autobusā var samaksāt ar skaidru naudu, lai nebūtu šoferiem ar tām mazām naudām jādarbojās, tad ir šis ten nopaļots uz desmitiem. Jā, tātad šeit ir tātad formula, jā. Un tad, ja mēs skatāmies, kā mēs esam prognozējuši 2024. Gadam, mēs esam prognozējuši šīs te pārvadātāja izmaksas balstoties uz 2023. Gada pārvadātāja izmaksām un pieskaitījuši klāt vēl arī tātad pamatojoties uz pagājušā gada oktobra lēmumu paaugstināt autobusu vadītājiem algu, tātad pielikuši šo te arī izmaksu palielinājumu daļu, un tā mēs esam nonākuši pie šīs te summas 2,6 miljoni. Ja mēs tagad salīdzinām, kā izskatās tas izmaksu pozīcijās, cik ir 50 centu biļete maksā un cik maksā, es tagad, liekas, tā grūti redzēt, bet es varu aizsūtīt vēlāk šo prezentāciju. Tātad 90 centu biļete šeit ir aprēķini, kas norāda uz to, ka ja mūsu prognozes paliek tādas pašas un joprojām par šiem 90 centiem brauks tik pat daudz cilvēku, cik iepriekš, ka tas ietaupījums būs 113 tūkstoši eiro, ko mēs samaksāsim mazāk pārvadātājiem. Un uz kā rēķina? Uz tā rēķina, ka valsts mums kompensē pārvadājumus tiem pasažieriem, kas ir brauc bez maksas sabiedriskajā transportā, un vienmēr sakot, paaugstinot šo te maksu, valsts mums samaksās vairāk, plus jā, tātad arī maksas biļetes, mēs saņemsim, tātad pārvadātājs saņems vairāk ienākumus no maksas biļetēm. Nu, lūk, šeit tas, ko es vēl gribēju pieminēt, es pārsūtīšu to prezentāciju, tad varēs redzēt, kāda tur ietaupījuma, kurās pozīcijās. Par abonumentu biļetēm īsumā pastāstot, tā cena ir noteikti sekojoši ar domu tādu, ka, ja cilvēks brauc vairāk kā 24 reizes, tad viņam šis abonuments ir izdevīgs, šie 22,60 centi. Tā ir principā 30% atlaida, un tad jau tālāk cilvēkam tas abonuments ir izdevīgs, un mēs vēlējāmies noteikti salīdzinoši zem šo cenu, lai pēc iespējas vairāk ieņēmums arī gūtu no šiem te abonumentiem, ne tikai no tā, ka cilvēks izmanto jūrmalnieku prioritātes, bet lai viņam būtu arī īstenībā pievilcīgs šis piedāvājums pašam iegādāties abonumentu. Nu, lūk, un tad attiecībā uz bagāžu un dzīvniekiem tur ir pavisam vienkārši, tā ir pavisam klasiskā parasta biļete, ja bagāža aizņem vienu vietu un arī par dzīvnieku. Un par paaugstinātu tarifu, tātad tur ir noteikti tā, ka ja viņš ir tātad šis te autobus ir pa 23,02% ātrāks, tad mēs varam arī noteikt šo te lielāku tarifu par 23%, ko mēs arī esam aprēķinājuši. Attiecīgi, ņemot vērā minēto, lūdzu apstiprināt šo te lēmumu projektu, kurā noteikti šis te jaunais tarifu plāns Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos.
Paldies jums par prezentāciju, par izklāstu, vai deputātiem ir jautājumi? Deputāta Jānim Ladiņam ir jautājums.
Kādā stāvoklī šobrīd ir iepirkums par pārvadājumiem?
Jā, mēs esam atvēruši šos te piedāvājumus, ir iesniegt 3 piedāvājumi, un tad mēs šobrīd esam izskatīšanas procesā. Mēs jau esam pavirzījušies tik tālu, ka nākošais solis būs rakstīt šiem te piedāvājumu iesniedzējiem, precizēt dažādas lietas, jo ir daži piedāvājumi, kuros ir diezgan daudz neprecizitātes, un tad tagad nākošais solis ir rakstīt viņiem, gaidīt, ko viņi atbildēs, un tad pēc tā jau pieņemt lēmumu, ar ko tad mēs, kāds ir tas mūsu izvērtējums.
Vai tas ietekmēs tarifu šito, ko mēs šobrīd pieņemam?
Tātad jaunais līgums paredz to, ka maksa par šo te pakalpojumu būs nevis tas, ko vienkārši pārdātājs mums iesniedz kā šobrīd, bet būs stingri fiksēta cena. Viņa piedāvātā cena reiz kilometri. Un attiecīgi pārējās sadaļas jau jebkurā gadījumā nemainīgs. Tas ir tas, ko es teicu, tas ir tas groziņš, cik mēs kopā ir jāmaksā pārdātājiem. Un šoreiz tas groziņš tiks aprēķināts kilometra cena reiz viņu iesniegtā cena par kilometru. Tas būs tas groziņš, un kā mēs viņu samaksāsim vai nu atvieglojumos pasažieriem, vai tas atlikums, kas ir viņa zaudējumi, nu tā kā lielos vilcienos nemainās. Un tās prognozes pagaidām, komitejā es domāju, ka par tiem skaitļiem, kas ir piedāvājumā, es nevaru vēl runāt, ņemot vērā, ka šobrīd mēs izskatām vēl tikai šo piedāvājumu.
Paldies. Deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts tālākajai virzīšanai. Paldies par ziņojumu un prezentāciju. Par prasības parādu norakstīšanu pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra direktora pienākuma izpildītājs Zigmunds Pavlovskis.
Labrīt, godātie deputāti. Diemžēl šoreiz ir jālūdz norakstīt neatgūstams parāds, mazliet vairāk nekā 2000 eiro. Tas ir sporta kluba Jūrmalas sports parāds par izmantotajām telpām handbola spēlēm. 2022. Gada laikā parāda summa bija daudz lielāka, bija vairāk nekā 8000, bet biedrība un viņas atbalstītāji lielu parāda daļu bija nosaguši. Bet, diemžēl, visu nepieciešamo naudas summu viņiem savāk neizdevās, un šobrīd biedrība ir likvidēta, un šo summu mēs nekādīgi atgūt nevaram. Tāpēc ir lūgums šo parādu norakstīt.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret atturas lēmumu projekts apstiprināts. Par pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra programmu iestādes darbības nodrošināšana pārvaldības īpašuma pārvaldīšana 2024. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu jums vārds.
Jā, tātad šeit ir četras tāmes, kurās ir dažādas izmaiņas. Galvenokārt tas ir saimnieciskās vajadzības. Par trim lielākajām es arī pastāstīšu. Nu, pirmā ziņa ir tāda, ka papildus līdzekļus mēs no pašvaldības budžeta nelūdzam, jo pārkārtojums veicam apstiprinātā budžeta ietvaros. Un tās galvenās būtiskākās izmaiņas pirmā ir saistībā ar autotransporta iegādi. Tātad, kā jūs zinat, mūsu pārziņā ir objekti no Ķemeriem līdz Priedainei, 44 objekti, un katru dienu ir kaut kāda nepieciešamība uz turien doties. Un šī gada budžetā mums bija paredzēts, ka mēs ņemsim ilgtermiņa nomā divas vieglās automašīnas. Bijām izvērtējuši, ka tas ir izdevīgāk nekā operatīvais līzings, un uztaisot iepirkumu sapratām, ka nomāt divas automašīnas 4 gadu laika posmā maksā tik pat, cik šādas divas automašīnas iegādāties. Un savukārt iegādājoties automašīnas, viņas kalpos ilgāk nekā šie 4 gadi, un tad attiecīgi tas ir saimnieciski izdevīgāk viņas pirkt, nevis nomāt. Un šobrīd mēs esam veikuši iepirkumu, un vēlamies tad šogad vienu automašīnu nopirkt un nākamā gada budžetā paredzēt otru automašīnu iegādāties. nu, pašvaldībai tas būs izdevīgāk. Otra vajadzība, kas ir nepieciešama, tātad jau biju iepriekš ziņojis, mums ir problēmas ar ventilācijas sistēmu peldbaseinā, kas ir Rūpniecības ielā. Tātad tur bija projektēšanas kļūda un nepietiekama gaisa apmaiņa trešajā stāvā, kur ir biroja telpas un trenažiera zālē. Šīm mums bija paredzēti budžeta līdzekļi, lai izbūvētu atsevišķu ventilācijas sistēmu šīm te telpām. Bijām veikuši trīs iepirkumus un diemžēl visu šo iepirkumu rezultātā tās cenas ir augstākas nekā budžetā bija paredzēta līdzekļi, tā kā šeit ir nepieciešama papildus vēl 23 tūkstoši eiro, lai šo realizētu. Un trešā lielā vajadzība, kas mums ir saistībā ar Majoru vidusskolu, tātad Majora vidusskola atrodas zemāk par ielas līmeni, un katru reizi, kad līst lietus, un tīpaši, ja viņš ir spēcīgs, tad no pilsētas kanalizācijas viss saturs nonāk skolas pagrabā, nu, un gan smaka slikta, gan visu laiku mēs cīnāmies ar tam sekām, visu izmazgāt, iztīrīt, un tas jau notiek gadiem, un šobrīd esam atraduši risinājumu, tātad risinājums ir izbūvēt pārsūknēšanas punktu, lai šos te kanalizācijas ūdeņus piespiedu kārtā dzītu pilsētas kanalizācijas tīklā un viņi nenākt atpakaļ skolā. Šīm vajadzībām arī ir gandrīz 24 tūkstoši eiro nepieciešami. Lūk, tad, kur mēs šos līdzekļus ņemam, tie avoti ir divi. Viens ir, mēs atteicāmies no domas projektēt slokas stadiona skrejceliliņu pārbūvi, tāda iemesla dēļ, ka mums ir ievilkušies darbi saistībā ar mākslīgā laukuma pārbūvi un gaismu izbūvi, un jau šobrīd mēs saprotam, ka šie darbi ievilksies arī nākamajā gadā, līdz ar to nav jēgas šobrīd tērēt naudu skrejceliņiem, jo šie darbi nu, šogad netiks veikt, un iespējams varbūt arī nākamgad tikai otrajā pusē būs iespējams. Un otrs ietaupījums ir mūsu pārziņā, mēs esam pārņēmuši arī ar kultūras jomas saistītos objektus, ja, tātad muzeji, bibliotekas, teātri un citi, un esam sapratuši, ka telpu uzkopšanas pakalpojumam ir paredzēti lielāki līdzekļi nekā tas būs praktiski nepieciešams, un tur ārpakalpojums ir sācis darboties, mēs redzam, ka tur būs līdzekļu ekonomija, un tad no šīm divām pozīcijām mēs tad nosacam visas tās vajadzības, par kurām iepriekš minēju. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātam Jānim Lediņam. Lūdzu.
Jūs par to skrejceļu teicāt, ka ekonomija, bet pēc tam jau tā, ka gaismām beigsiet, jūs tāpat prasīsiet naudu tam.
Jā, visticamāk, mēs to prasīsim, bet nu...
To pa ekonomiju īsti nevar saukt.
Vienkārši
mēs atliekam un šobrīd ņemam tur.
Jā.
Paldies par jautājumu, par precizēšanu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Atzinu projekts apstiprināts. Paldies jums. Par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 14. maija atzinumu par saistošajiem noteikumiem numur 19. Budžeta nodaļas vadītāja Inga Braķa. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Esam saņēmuši vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par mūsu pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nodevām. Vairumā gadījumu mēs šim atzinumam varam piekrist, bet atsevišķos punktos ne, tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, kura preambulā jums ir minēts, kādēļ mēs nepiekrītam atsevišķiem atzinumā minētajiem priekšlikumiem. Es izstāstīšu, ko mēs esam precizējuši saistošajos noteikumos, un tad kādēļ ir tātad arī neesam viens prāts ar ministriju. Tātad ir precizēts saistošo noteikumu juridiskais pamatojums izdošanas, svītrojot atsevišķus punktus no šī pamatojuma. Ir apvienoti iepriekšējo saistošo noteikumu 5. un 9. punkts, nosakot vienotu samaksas kārtību. Ir svītrots saistošo noteikumu 13.3. punkts izziņa par abūvas iespējām, secinot, ka šo te iespējams ir jāvirz kā maksas pakalpojums, un jāpiemin, ka ļoti daudz iebildumu patiesībā bija tāpēc, ka mums bija jāprecizē izziņu formulējumi, lai tie būtu saprotami no cilvēkiem no malas, jo tā būtība patiesībā neprecizējās izziņas saturs vai tam līdzīgi, bet izziņas gribētos teikt nosaukums. Ja? Un tāpēc faktiski ir arī precizēts nosaukums 13.7 punktam. Vairākās vietās ir ļoti precīzi nosaukts, kādas ir arhīva izziņas, tieši par ko arhīva izziņas. Mums bija vispārīgi pateikts, ka ir arhīva izziņa un nodevas līkuma, bet ir noteikts precīzi ļoti. Kā arī izslēgts tātad 18. punkts. Un arī izslēgts 36. punkts, kur tika pilnvarots pašvaldības izpilddirektors dot atbrīvojumu no nodevas par samaksas par reklāmu. Savukārt mēs nepiekrītam, ka mūsu formulā par reklāmas nodevu netiek piemērots koeficients ZN. Ministrija savā atzinumā runāja par to, ka piemērojot šo koeficientu pastāv dubultās, to precīzi minēšu, lai nav, tātad dubultās nodevas uzlikšanas sistēma tiek radīta par zemes, pašvaldības zemes izmantošanu, taču mēs nepiekrītam, jo ja reklāmas objekts ir novietots uz pašvaldībai nepiederoša zemes gabala vai par reklāmas objektu ir noslēgts reklāmas vietas nomas līgums, tad šis koeficients tiek piemērots ar vērtību 1. Tas nozīmē, ka viņa nemainās. Šis koeficients faktiski ir ieviests tādos gadījumos, kad nav, kad reklāmas līgums, reklāmas izvietošanas līgums tiek slēgts uz īsu laiku vai uz ļoti nelielu zemes gabalu, kur nav racionāli slēgt atsevišķu nomas līgumu. Un tāpēc tur tas koeficients ir ievietots. Tādēļ aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu ar ziņojumā minētajiem precizējumiem saistošajos noteikumos.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu balstot par sagatavotu lēmu projektu, kurš par pret atturis. Lēmu projekts apstiprināts grozījumu Jūrmalas domas 2023. Gada 28. Decembra saistošajos noteikumos numur 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada budžeta. Lūdzu, Inga Bračiems vārds.
Finanšu komiteja izskatīšanai ir sagatavoti saistošie noteikumi par grozījumiem šī gada budžetā. Kopumā tātad saistošie noteikumi paredz piešķirt papildus finansējumu 23.589 eiro apmērā, no kuriem būtiskākā pozīcija ir papildus līdzekļu pašvaldības vienreizējā dzīvojumās telpas atbrīvošana. Atbrīvošanas pabalsts nodrošināšanai 14,3 tūkstoši, no kuriem mēs gan 7115 eiro atgūsim no valsts pēc tam, kad būsim izmaksājuši šo pabalstu. Otra būtiskā pozīcija ir finansējuma piešķīrums Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram Kauguri, jauniešu mentoringa procesu nodrošināšanai 9360 eiro, izvērtējot šīs iestādes budžeta izpildi, ir konstatēts, ka šai iestādē ir finansējuma ekonomija ēdināšanas izdevumos pieprasītā finansējuma apmērā. Pat iestāde nesniedz šādu priekšlikumu mazināt ēdināšanas izdevumus, taču ir prognozējums, ka līdz gada beigām faktiski šī pozīcija neizpildīsies. Aicinu atbalstīt budžeta nodaļas sniegtos priekšlikumus novirzīt ekonomiju ēdināšanas izdevumos 9360 eiro apmērā mentoringa pakalpojumu apmaksā, kā arī kopumā atbalstīt sagatavotos saistošos noteikumus.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto saistošo noteikumu grozījumiem, kurš par pret atturas saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt projekts. Tā, nākamajie divi jautājumi, kas mums bija papildus. Par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2024. Gada budžeta programmā pilsētas attīstības pasākumi. Attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītāja Artmacievas, lūdzu.
Jā, paldien. Sagatavots atzinums par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2024. Gada budžeta programmā pilsētas attīstības pasākumi proti. Tātad Jūrmalas Aspazijas pamatskolas projektā paredzēti arī šie turniketi, kas nodrošina nepiedarošu personu iekļuvu skolā, un tātad ir mobilitātes nodaļa sagatavojusi un izsludinājusi iepirkumu par turniketu iegādu un uzstādīšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolā. Un saņemts viens piedāvājums un pieņemts lēmums slēgt līgumu par kopējo summu 40.986,72 eiro. Un ar PVN pierēķinot, tad ir 49.593,93 eiro. Bet attīstības pārvaldes mobilitātes budžetā tika ieplānoti 36 000, tātad attiecīgi papildus nepieciešama līdzekļa 13.595 eiro apmērā, lai varētu noslēgt šo līgumu. Tātad mobilitātes nodaļas budžetā tas lūgums ir pārvirzīt līdzekļus no informācijas tehnoloģijas pakalpojumu, kur ir izveidojusies ekonomija piemēroto līgumsodu rezultātā. Tātad 7 mēnešus, tā skatā jūniju un arī pa decembri, jo pa decembri mēs maksājam janvārī, ir piemērot līgumsodi kopā 13.627,60 eiro. Tātad šīta summa nebūs jāmaksā, līdz ar to no šīs te ekonomijas mēs arī plānojam nosekt šos te starpību, kas nepieciešama turniketu uzstādīšanai 13.595 eiro apmērā. Tātad lūdzam apstiprināt šo te budžeta līdzekļu novirzīšanu no tātad mobilitātes nodaļas budžeta programmā pilsētas attīstības pasākumi, pārvirzot finanšu līdzekļus no informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uz aktivitāti pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu izveidošanu un nepabeigtā būvniecība. Lūdzu apstiprināt šo sagatavoto atzinumu.
Paldies.
Atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Paldies. Atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas futbola skolas budžeta grozījumiem Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas vadītājs Jānis Raufelds, jums vārds.
Jā, labdien. Ir sagatavot budžeta grozījumu Jūrmalas futbola skolas budžetā. Budžeta grozījumu nepieciešama, lai nodrošinātu futbola skolas prioritāti, nodrošinātu kvalitatīvu mācību un treniņu procesu, lai piesaistītu trenerus un nodrošinātu spēkā esošo uzņēmumu līgumu izpildi. Budžeta grozījumi veikt 2024. Gada budžeta ietvaros, papildus līdzekļi nav nepieciešami. Naudas ekonomija ir rasta, pārskatot dalību dažādos ārvalstu un vietējos komerces turnīros, attiecīgi vienlaicīgi nodrošināt arī minimāli nepieciešamos līdzekļus komandējumu izmaksām jau apstiprinātajos turnīros. Lūdzu atbalstīt grozījums par 14.262 eiro.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Paldies. Atzinumu projekts apstiprināts. Paldies. Kolēģi, finanšu komiteja ar šo ir slēgta. Paldies jums par piedalīšanos.